16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Poslanici parlamenta Srpske po hitnom postupku o prijedlogu rebalansa budžeta opozicija ponovo napuštala zasjedanje, jer je sjednici predsjedavao Nenad Stevandić.
Još nije donesena odluka o 9. januaru kao danu Republike Srpske, izjavio predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman.
NATO pozvao Crnu Goru u svoje članstvo. Rusija najavila suspendovanje projekata.
Rusko ministarstvo odbrane optužilo turskog predsjednika Recepa Erdoana i njegovu porodicu za trgovinu naftom sa islamskom državom.
Fudbaleri Partizana u četvrtfinalu Kupa Srbije. Crvena zvezda od 17 časova dočekuje čačanski Borac u osmini finala.
Vrijeme je sunčano i prijatno. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravljaju po hitnom postupku o prijedlogu rebalansa budžeta za 2015. godinu u iznosu od 2 milijarde 83 miliona maraka, što predstavlja uvećanje od 2,5% u odnosu na budžet za ovu godinu. Opozicija nije prisustovala raspravi ovoj tački dnevnog reda dok je sjednici predsjedavao potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić, informiše Zorana Marković.
Budžetom je planiran suficit od 32,9 miliona maraka, dok je rebalansom planiran budžetski suficit od 36,2 miliona. Ovaj suficit usmjerit će se na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za indirektne i direktne obaveze Republike Srpske i dugoročnih zajmova od međunarodnih finansijskih institucija. Obrazlažući rebalans, ministar financija Zoran Tegeltija rekao je da se 510 miliona maraka odnosi na otplatu dugova.
Dug 2015. godine isfinancirat će se iz tekućeg budžetskog suficita u iznosu 36,2 miliona konvertibilnih maraka, priliva poslova refundacija u iznosu 90,3 miliona konvertibilnih maraka i novog zaduženja u iznosu od 380 miliona konvertibilnih maraka. Zaduživanje će biti realizovano kroz kratkoročno zaduženje i izdavanje trezorskih zapisa u iznosu od 85,8 miliona, dok će preostali iznos zaduženja realizovati se po osnovu dugoročnog zaduženja.
Stavke na prihodima i rashodima su veće i to se mora uskladiti zakonski, ističe šef kluba SNSD Radovan Višković.
Tekuću i finansijsku i kalendarsku godinu iznijeli na jedan način da smo mogli isfinansirati sve obaveze koje su budžetom predviđene i da budžet nema neki značajni, da kažem, obaveza koje su ostale neizmirene i koje bi na neki način stvarale problem ili teret građanima Republike Srpske.
Koalicija Domovina nezadovoljna je pozicijama u rebalansu koja se odnose na povratak Bošnjaka i Hrvata. Potpredsjednik parlamenta Senad Bratić ističe da ovakav rebalans kao i nacrt budžeta za narednu godinu ne mogu podržati, ali ako uvaže njihove sugestije koje se odnose na povratničku populaciju, podržat će ove akte.
Zaključili smo da bi jedan promil u odnosu na ove cirka 2 milijarde konvertibilnih maraka, da je bilo sluha i da je bilo spremnosti na početku samog planiranja, evo i u rebalansu, da bi to koliko toliko podmirilo one najosnovnije, jednostavno goruće potrebe na terenu koje se odnose na povratnike i Bošnjake i Hrvate.
Kada je predsjedavanje sjednicom preuzeo potpredsjednik Senad Bratić, i opozicija se vratila i uključila u raspravu. Poslanik NDP-a Dragan Čavić naglasio je da su za pravo razmatranje ovog rebalansa potrebne potpune informacije koje ne postoje u ovom materijalu, što se može protumačiti kao prikrivanje podataka. On naglašava da se u ovoj godini budžetsko zaduženje značajno povećalo.
Budžetsko zaduženje 2015. samo u odnosu na tri godine ranije već je za 82,94%. Skoro 83%. Imao je veće učešće 2015. godine kreditnih zaduženja u strukturi prihoda nego prije tri godine. Domaći prihodi u relativnom odnosu u strukturi ukupnih prihoda padaju iz godine u godinu. Što će reći da se konstantno produkuje deficit zbog veće potrošnje, odnosno većih rashoda od domaćih prihoda, i to se pokriva iz kreditnih zaduženja.
Marinko Božević iz SDS-a ističe da je očito da se ovim materijalima pokušava nešto prikriti kako bi se zaduženje za 2015. godinu u konačnom ishodu smanjilo.
Da smo mi pored ovih 510 miliona koji su namijenjeni za kao izdaci za otplatu dugova. Zaboravili da kažemo da se ovdje također trebaju sabrati i 59 miliona koji su rashodi na osnovu finansiranja i drugi financijski troškovi koji su namijenjeni za otplatu kamata.
Poslanici će raspravljati po hitnom postupku i o prijedlozima zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2015. godinu, prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, o doprinosima budžetskom sistemu Republike Srpske, kao i nacrtu budžeta za narednu godinu.
Kao što ste čuli, opozicija je i danas napuštala zasjedanje parlamenta jer je sjednici predsjedavao potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Stevandić je izjavio da će prihvatiti eventualni dogovor SDS-a i SNSD-a prema kojem bi bio razriješen dužnosti, ali da ima ustavnu obavezu da predsjedava sjednicama dok se predsjednik Nedeljko Čubrilović ne oporavi. On je negirao navode da je dio skupštinske većine. Šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica ponovio je da je Stevandić nelegitiman i nelegalan potpredsjednik Republičkog parlamenta i da ne poštuje poslovnik.
Dakle, oni imaju priliku da imaju svog potpredsjednika koga god žele i ja ću glasati za njega. Oni tu priliku ne žele da koriste, nego žele da drže neku vrstu tenzija. Ja prihvatam da me dogovor SNSD-a i SDS-a razriješi, to je njihov problem. Ja zaista ne smatram da treba ikoga da molim. Smatram da časno i odgovorno vodim ovaj posao. Ja nisam izabrao vladu Republike Srpske, za razliku od, na primjer, gospodina Šukala. Ja nisam neko ko pripada vladajućoj većini. Ja glasam za dobre odluke ili predloge, bilo da one dođu od strane Saveza za promjene i SDS-a ili da dođu od SNSD-a, DNS ili bilo koga drugog.
Procedura je ovdje sasvim jasna. Nenad Stevandić po poslovniku mora biti opozvan da bi opozicija, odnosno najveća opoziciona politička partija, izabrala potpredsjednika Narodne skupštine. Posle se ostavlja prostora da gospodina Stevandića predloži njegov klub, a da ga prihvati skupštinska većina. Očigledno je gospodinu Stevandiću vrlo nezgodno da u javnost izađe na vidjelo onaj moment ko daje podršku u stvari Nenadu Stevandiću i praktično jedna vrsta deklaracije u kojoj postaje jasno da Nenad Stevandić nije poslanik zajedno sa svojim klubom opozicije, već pripada poslaničkoj grupi, odnosno poslaničkom klubu koji podržava vladu, to jeste u poziciji.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o 9. januaru, Danu Republike Srpske, i danas zaokuplja pažnju javnosti. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman tvrdi da odluka još nije donesena i da su najavljena izdvojena mišljenja za čije je dostavljanje rok 15 dana. U Ustavnom sudu BiH danas smo potražili objašnjenje kakve su daljnje procedure. Opširnije Aleksandar Javorac.
Postoje izdvojena mišljenja koja mogu biti dostavljena u roku 15 dana, a već su najavljena, rekao je predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman za Nezavisne novine. On smatra da bi odluka strankama trebalo da bude otpremljena tek za nekih 20 dana. Čeman nije želio da komentariše izjavu zamjenice predsjednika Ustavnog suda BiH Margarite Nikolovske, koja je između ostalog rekla da navedenom odlukom ovaj sud nije ukinuo 9. januar kao Dan Republike. Čeman smatra da je Nikolovska samo pojasnila procedure. Rano je za bilo kakva reagovanja i komentare jer niko nije vidio odluku, a političke izjave ne bih komentarisao, rekao je Čeman. Zlatko Knežević, jedan od sudija koji je i potpredsjednik Ustavnog suda BiH, danas je u izjavi za Radio Republike Srpske objasnio daljnje procedure.
Po pravilu Ustavni sud ili sudije Ustavnog suda ne daju izjave nakon donošenja odluke. Ja kao potpredsjednik ne bi ni davao izjavu da nije došlo do ovog zbunjivanja u javnosti oko donošenja odluke. Prvo, na sjednici, plenarne sjednici Ustavnog suda u četvrtak i petak, mi smo imali pred sobom prijedlog odluke kojim se tražio ocjenjivanje ustavnosti člana 3b Zakona o praznicima Republike Srpske. O takvom prijedlogu odluke smo i glasali. Procedura dalje ide da nakon što u toku ove sedmice očekuje se da naš redakcioni odbor sastavljen sudija Ustavnog suda utvrdi konačan tekst te odluke o kojoj smo glasali i dostavi svim sudijama zato što je najavljeni su izdvojena mišljenja. Nakon dostavljanja sudijama koje su najavile izdvojene mišljenja, rok je od 15 dana da sudije dostave izdvojeno mišljenje i nakon što dostave tekst svog izdvojenog mišljenja, da se odluka objavljuje.
Makedonski sudija u Ustavnom sudu BiH Margarita Nikolovska rekla je za radio televiziju Republike Srpske da ovaj sud svojom odlukom nije ukinuo 9. januar kao dan Republike, te da postoji mogućnost njenog preispitivanja ukoliko budu dostavljeni novi dokazi. Nikolovska tvrdi da svojom odlukom Ustavni sud BiH nije zabranio građanima Republike Srpske da proslavljaju 9. januar dan Republike Srpske. Nikolovska ističe da odluku treba pažljivo pročitati, međutim, bivši sudija Ustavnog suda Krsten Simić tvrdi da se ova odluka direktno odnosi na 9. januar, dan kada je stvorena Republika Srpska.
Očigledno da ili niste dobro pročitali odluku ili niste dobro shvatili. Ono što je vezano je pitanje za diskriminaciju preko deklaracije i preko percepcije ili ono što je vezano za verski pristup i odvojenost crkve od države. Odluka je ta i po meni je ono sad najvažnije pitanje kako je izvršiti. Treba veoma duboko, detaljno čitati odluku.
Ne. Vrlo precizno, apsolutno odluka sadrži u sebi zabranu proslave, odnosno neustavnosti, proslave 9. januara, a ne dana Republike.
Pravni ekspert Vitomir Popović izjavio je da je Ustavni sud BiH donio odluku u vezi sa 9. januarom kao danom Republike Srpske, ali da predsjednik te institucije posljednjim izjavama želi da ublaži njene efekte.
Nije uopšte pravno i ono će otvoriti, što kaže, nove odnose u BiH. Ne nam traži načina kako da se istog izvuku. Jer su pretarali, zato ono kidaju praznik Republike Srpske, kaže, zato što pada na vjerski praznik, a vjerskom prazniku, kalendaru praznika Republike Srpske nema uopšte.
Ako se želi stabilnost u BiH, onda se moraju ozbiljno shvatiti primjedbe Srba na odluku Ustavnog suda BiH o danu Republike Srpske, smatra predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Božo Ljubić. Ljubić je podsjetio i da u Ustavu piše da će nakon 5 godina strane sudije biti zamijenjene domaćim, što nije sprovedeno.
U Sarajevu je završen dvodnevni sastanak Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira na kojem je razmatrana trenutna situacija u Bosni i Hercegovini 20 godina nakon potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. U toku je konferencija za novinare.
A članovi predsjedništva BiH informisali su političke direktore iz zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira o trenutnoj situaciji u BiH, preduzetim mjerama i izazovima u pogledu napretka te kako unaprijediti reformski program koji stoji pred Bosnom i Hercegovinom.
Iz predsjedništva je saopšteno da su istakli prednost podsticanju održivog, efikasnog i stabilnog privrednog rasta i postizanju pravednog društvenog okruženja kroz funkcionalne demokratske institucije, što je i potvrđeno u reformskoj agendi usvojenoj na svim nivoima vlasti, ohrabreni izraženom spremnošću predsjedništva BiH da pristupi sprovođenju zacrtanih reformi. Članovi upravnog odbora prihvatili su napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu. Saglasili su se sa članovima predsjedništva da fokus treba da bude na rješavanju socioekonomskih pitanja i vladavini prava, te istakli da vjeruju u evropsku budućnost BiH. Na sastanku je razgovarano i o mehanizmu koordinacije i kako ga učiniti što funkcionalnijim u procesu EU integrisanja.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je direktno optužio Visoki sudski i tužilački savjet za opstrukciju izbora tužilaca za borbu protiv terorizma. U tužilaštvu BiH danas zasjeda udarna grupa za borbu protiv terorizma sa glavnim ciljem jačanje kapaciteta i stvaranje jedinstvenog mehanizma bezbjednosnih i obavještajnih agencija za tu borbu. Trenutno u odsjeku za terorizam radi samo jedan tužilac, informiše Stjepan Zlikovac.
Ministar Mektić je najavio formiranje koordinacionog tijela od svih bezbjednostnih i obavještajnih agencija u borbi protiv terorizma. Za ostvarenje tog cilja potrebno je povjerenje i opredjeljenje, rekao je Mektić, koji je direktno optužio dvojicu članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Ja imam informacija da postoje pojedinci koji u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, poput nekog Nezirevića, činim se, Suljagića, opstruiš imenovanje tužilaca.
Nevjerovatno zvuči podatak da trenutno samo jedan tužilac radi u tom ocijeku, a da je tužilaštvu interesantno 60 lica. Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić najavljuje jačanje odsjeka za terorizam za 8 tužilaca.
Tužiteljstvo BiH je u proteklom periodu podiglo optužnice protiv oko 20 osoba za kaznena djela terorizma vezana sa odlascima u Siriju i na strana ratišta. I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine vodi istrage protiv još najmanje 20 osoba. Osim toga, ima više predmeta sa istragama protiv najmanje 40 osoba.
Odgovarajući na pitanja novinara, Mehtić je rekao da se u istrazi o terorističkom napadu u Relovcu došlo do interesantnih detalja i da se istraga proširuje izvan BiH granice. Za osuđenika za terorizam Rijada Rustempašića, koji za pola godine izlazi iz zatvora, Mehtić kaže:
on ima tretman osobe koja je prijetnja sa stanovišta terorizma i agencije u skladu sa svojim ovlaštenjima tako ga tretiraju.
Međutim, Rustempašićev advokat Senad Bilić tvrdi da za takvu mjeru nema zakonskog osnova, jer će time njegovom klijentu biti ugrožena ljudska prava.
Osim toga, vi ne možete nekoga pratiti i preduzmati protiv njega mjere ako nemate za to nalog sudski.
Podsjećamo da je Rustempašić osuđen na 4,5 godine zbog planiranja napada na kasarnu u Rajlovcu te namjere napada za vrijeme vjerskih praznika.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Ugljeviku pušten u rad 35 kilovoltni dalekovod, investicija vrijedna 700.000 maraka.
Ponovo neredi na makedonsko-grčkoj granici. Makedonska policija bacila suzavac na nekoliko stotina većinom pakistanskih migranata. Vlada Srpske ne podržava izradu strategije transporta i akcionog plana Bosne i Hercegovine do 2030. godine, dok ne bude uspostavljen mehanizam koordinacije u procesu evropskih integracija koji su podržale Narodna skupština i Vlada Srpske.
Vlada je danas usvojila informaciju o izradi projektnog zadatka za izradu strategije i akcionog plana transporta BiH do 2030. godine, te zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o zaključcima vlade obavijesti delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH i Direkciju za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Vlada je razmatrala i informaciju o realizaciji projekta rekonstrukcije stambenog fonda OPEK, u okviru kojeg je izgrađeno 170 stanova.
U Ugljeviku je danas u rad pušten 35-kilovotni dalekovod kojim će se znatno poboljšati snabdijevanje oko 1400 potrošača u loparskom selu Priboj. Novim dalekovodom biće omogućeno izmještanje postojećeg dalekovoda koji ugrožava rad rudnika i termoelektrane Ugljevik. Investiciju vrijednu 700.000 maraka finansirali su Elektrobijeljina i rudnik i termoelektrana Ugljevik, informiše Slađana Radovanović.
Sa novim dalekovodom, distributivni sistem na ovom području sada će biti stabilniji, a isporuke električne energije potrošačima redovnije i kvalitetnije, kaže Stevan Sandić, rukovodilac radne jedinice Elektrodistribucija Ugljevik.
Ovaj dalekovod je baš usko grlo u našem elektroenergetskom sistemu. Smatramo da će ovom investicijom da to bude otklonjeno.
Stari dalekovod Modran Priboj izgrađen je 1952. godine i tada nije smetao razvoju eksploatacionog polja Bogutovo selo. Ovu lokaciju počeo je da ugrožava sredinom 70. godina, a rješavanje problema postalo je prioritet i pojavom klizišta. Ovo je jedna od najznačajnijih investicija Elektrobijeljine u posljednjih 10 godina, rekao je direktor ovog preduzeća Zlatan Lazarević.
Negdje oko 32 rešetkastostubna nosača su postavljena. Dužina nazemnog dijela ovog dalekovoda je oko 6900 metara i ima podzemnih pristupnih kablovskih spojnica negdje u dužini od 700 metara, što je negdje znači ukupno oko 7,5 km dalekovoda. Ovim putem će se riješiti problem napajanja 1400 kupaca na području opštine Lopare, a naš dalekovod će se izmjestiti sa novih kopova koji su pravili smetnju.
Elektrobijeljina godišnje u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih elektropostrojenja izdvoji od 10 do 12 miliona maraka. Toliko sredstava planirano je za ove namjene i u idućoj godini.
Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević potpisao je ugovore za proceduru javne nabavke namještaja za opremanje studentskih domova u Foči i Palama, kao i za opremanje objekta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči. Opremanjem ovih domova novi smještaj dobit će 940 studenata. Prilikom potpisivanja ugovora ministar Malešević je komentarisao i problem sa opremanjem četvrtog paviljona studentskog doma u Banja Luci. Opširnije Darko Šavija.
Ukupna vrijednost ugovora za opremanje sva tri objekta je 1.629.000 maraka, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta Vlade Republike Srpske. Prema potpisanim ugovorima, dom na Palama i objekat Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči u roku od 60 radnih dana opremit će preduzeće Dineko Trebinje, a dom u Foči preduzeće Miramar iz Foče, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Za potpuno opremanje studentskih domova u Foči i Palama treba ponovo raspisati tender za nabavku opreme za kuhinje u domovima, pojasnio je Malešević.
Na Palama će dobiti 590 studenata mogućnost da useli u nove prostore koje su daleko bolje, a u Foči će biti useljeno 350 studenata.
Kada je riječ o četvrtom paviljonu studentskog doma u Banja Luci, ministar Malešević ističe da je u proceduri javnih nabavki bilo neosnovanih žalbi određenih ponuđača, a zbog čekanja krajnjeg epiloga useljenje studenata može biti odloženo.
Ako bude sve po planu, pitanje da li ćemo moći sa početkom sljedećeg semestra izvršiti useljenje, tako da je pitanje kad će i da li će ovaj koji se žalio da podnese tužbu za upravni spor.
Preduzeća koje su danas potpisala ugovore za opremanje domova u Foči i Palama imaju dugogodišnje iskustvo u opremanju institucija, istakli su predstavnici preduzeća.
Povodom obilježavanja 3. decembra Međunarodnog dana invalida u Banja Luci je danas održan okrugli sto o temi problemi i eventualna rješenja lica sa invaliditetom u Banja Luci. U najvećem gradu Srpske postoji 9 organizacija koje okupljaju lica sa tjelesnim oštećenjima, a svi jednoglasno ističu da lica sa invaliditetom najveći problem imaju pri pronalasku zaposlenja. Opširnije Milena Grabež.
Loša materijalna situacija i nezaposlenost najveći su problemi lica sa invaliditetom, kojih u Republici Srpskoj ima oko 70.000, zbog čega je potrebno više raditi na profesionalnoj rehabilitaciji, ističe Zoran Dobraš, predsjednik Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Republike Srpske. Prava lica sa invaliditetom trebalo bi izjednačiti sa pravima ratnih vojnih invalida, dodao je Dobraš.
Svaki dan onima čitamo i u banci, najuđike na papirke, kažem, prednost imaju takvi vojni invalidi iz ulice. A ne imaju ni stih, ni duži, ni sopća, ni niko drugi. Ja ne govorim da treba izbaciti takvi vojni, ako neće oni ne imaju prednost, ali zašto odvajati?
Jedan od problema su i ortopedska pomagala. Radovan Ristić, izvršni direktor Udruženja distrofičara Banja Luka, ističe da u Republici Srpskoj ne postoji servis za popravku invalidskih kolica i drugih pomagala.
Ako uzmemo neki vremenski rok da lica s invaliditetom dobijaju kolica na 12 godina, što je jako dugo. Ako imamo i najnekvalitetnija i najjeftinija pomagala, onda za 12 godina, znate što se desi sa tim pomagalom, ljudi bukvalno unište auto za 12 godina, a ne kolica.
Na okruglom stolu ukazano je i na problem arhitektonskih barijera, kao i na važnost obezbeđivanja lakše pristupačnosti ove populacije gradskim i republičkim institucijama i ustanovama.
NATO je pozvao Crnu Goru da postane 29. zemlja članica te organizacije. Šefovi diplomatija zemalja svih članica jednoglasno su rekli da Crnoj Gori za ulazak u alijansu. Premijer Milo Đukanović izjavio da je poziv u NATO rezultat ozbiljnog rada koji otvara vrata i za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Rusija poručuje, uđete li u NATO, obustavljamo sve projekte. Opširnije Darko Đurić.
Čestitamo Crnoj Gori, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u sjedištu alijanse u Briselu. On je dodao da ovo predstavlja početak jedne divne alijanse i da je početak razgovora o članstvu Crne Gore u ovoj organizaciji istorijski događaj, koristan za cijeli Zapadni Balkan koji će navodno obezbijediti cjelovitu i jaku Evropu. Premijer Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da je ovo kruna dugogodišnjih državnih napora i procesa sveobuhvatnih reformi početih 2006. godine.
Članstvo naše zemlje u NATO predstavljat će snažan doprinos regionalnoj stabilnosti i bezbjednosti. Svi naši susjedi, bez obzira na njihov odnos prema NATO, imaju interes da Balkan bude stabilniji i bezbjedniji. To je preduslov i garancija bržeg ekonomskog i demokratskog razvoja i evropske perspektive regiona.
Ministar spoljnih poslova Crne Gore Igor Lukšić smatra da je Crna Gora otvorila novo poglavlje i da je zaslužila poziv. On je dodao da je ovo sjajna vijest i za ostale zemlje Balkana. Lider Socijalističke narodne partije Crne Gore, Srđan Milić, smatra da građani Crne Gore treba da se izjasni na referendumu o eventualnom ulasku zemlje u NATO i ističe da je današnji poziv ministra spoljnih poslova Alijanse za pridruživanje Podgorice pogrešna odluka koja podiže tenzije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se Srbija ne miješa u unutrašnje stvari drugih zemalja i da je članstvo u NATO-u izbor Crne Gore. Rusija nije pozdravila eventualni ulazak Crne Gore u NATO. Predsjednik odbora za odbranu i bezbednost Gornjeg doma Ruskog parlamenta Viktor Ozerov.
Rusija će obustaviti zajedničke projekte sa Crnom Gorom ako ta zemlja uđe u NATO. Projekti koji će biti obustavljeni uključuju one na vojnom planu.
Američki državni sekretar John Kerry naglasio je u Briselu da širenje NATO-a nije usmjereno protiv Rusije.
Dvodnevni ministarski samit OEBS-a koji sutra počinje u Beogradu okupit će šefove diplomatija više od 40 zemalja, među kojima Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Europske unije te generalnog sekretara Savjeta Europe.
Na skupu će učestvovati 57 zemalja članica OEBS-a kao i 11 zemalja mediteranskih i azijskih partnera, a očekuje se donošenje niza važnih odluka, među kojima i odluka o borbi protiv terorizma i migrantskoj krizi. Skup u Beogradu održava se u godini kada se obilježavaju 4 decenije od usvajanja završnog akta iz Helsinkija, odnosno principa na kojima se zasniva OEBS, a njime će biti zaokruženo predsjedavanje Srbije toj organizaciji. U Beograd dolaze ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, američki državni sekretar John Kerry, visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbjednost Europske unije Federica Mogherini, kao i još 1000 predstavnika delegacija.
Makedonska policija je bacila suzavac na nekoliko stotina većinom pakistanskih migranata koji su pokušali da uđu u Makedoniju iz Grčke, zahtijevajući prolazak ka bogatim državama Sjeverne Europe.
Do nereda je došlo kada je zabranjen ulazak u Makedoniju za oko 200 ljudi koji su zatim krenuli duž nekoliko kilometara novopodignute ograde na granici, tražeći alternativni prolaz. Makedonska policija je ispalila suzavac kako bi potisnula migrante, a jedan policajac je pucao u vazduhu znak upozorenja. Oko 1500 pakistanaca, marokanaca i iranaca sedmicama se nalazi na ničijoj zemlji između Grčke i Makedonije, nakon što su makedonske vlasti ograničile prolazu u Sjevernu Europu samo za Sirijce, Iračane i Afganistance koji se smatraju ratnim izbjeglicama.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegova porodica uključeni su u sistem nezakonitih isporuka nafte sa sirijskih naftnih polja koje su zauzeli teroristi ISIL-a, rečeno je danas u Moskvi na konferenciji za novinare Ruskog ministarstva odbrane.
Predstavljajući dokaze financiranja terorista Islamske države u Siriji, Ministarstvo odbrane navodi da je Turska glavni potrošač nafte terorista i da su prihodi ISIL-a od prodaje nafte godišnje oko 2 milijarde dolara. Ministarstvo odbrane prikazalo je fotografije kolona tankera ISIL-a na granici Sirije sa Turskom.
Kultura. U Laktašima će večeras biti otvorena izložba povodom 100. godišnjice rođenja poznatog pisca Branka Ćopića. Treći međunarodni festival pozorišta za djecu Zvono danas počinje u Zvorniku. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Izložba Vedrine i sete Branka Ćopića povodom 100. godišnjice rođenja ovog velikog pisca biće otvorena večeras u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima. Biće prikazani neobjavljeni dokumenti koje je pisac zavještao o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, kazala je direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši Slađana Čovičković.
Na 35 plakata su dokumentom i fotografijom predstavljen Ćopićevo djetinjstvo, odrastanje, školovanje, studije u Beogradu, do početka književne karijere, boravak u partizanima i posljeratni period.
Danas počinje treći međunarodni festival dječjeg pozorišta Zvono u Zvorniku koji će trajati do 4. decembra. Festival organizuje Zvorničko dramsko pozorište u saradnji sa Zvorničkim domom omladine. Tim povodom u Zvorniku gostuju pozorišni ansambli iz Kraljeva, Jagodine, Bačke Topole, Malog Crnića i Mrkonjić grada. Muzej Sember je u Bijeljini u saradnji sa Etnografskim muzejom u Beogradu 6. put organizuje smotru etnološkog filma na kojoj će biti prikazano 9 filmova iz takmičarskog programa ovogodišnjeg Međunarodnog festivala etnološkog filma. Banja Lučki kombajn kvartet večeras će u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci održati jazz koncert.
Fudbaleri Partizana plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, dok Crvena zvezda od 17 časova dočekuje Čačanski borac. Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Partizana izborili su se za nastup u četvrtfinalu Kupa Srbije. Partizan je u osmini finala na gostovanju bio bolji od ekipe Voždovca sa 1:0. Jedini pogodak postigao je Kamerunac Abubakar Umaru u 31. minutu. U četvrtfinale su se plasirali i Spartak, Jagodina i OFK Beograd. Crvena zvezda će od 17 časova igrati protiv Čačanskog borca. Istovremeno se u Ivanjici sastaju Javori, branilac trofeja, sastav Čukaričkog iz Beograda. U Barceloni je počeo sastanak predstavnika košarkaške Evrolige i 11 klubova koji imaju takozvanu A licencu i sigurni su učesnici takmičenja u narednoj sezoni. Podsjećamo, Evroliga je nedavno potpisala 10-godišnji ugovor sa američkom kompanijom IMG sa namjerom da preobrazi ovo evropsko takmičenje u ligu u kojoj bi učestvovalo 16 klubova. Sastanku prisustuju predstavnici i ostalih evropskih košarkaških saveza, a 11 od spomenutih 16 timova su oni sa A licencom, a na dolu Efes, CSKA Moskva, Armani Milano, zatim Barcelona, Fenerbahče, Laboral, Maccabi, potom Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid i Žalgiris. Jedno mjesto pripada pobjedniku Evrokupa, jedno pobjedniku kvalifikacija, a jedno šampionu Njemačke, dok bi pretposljednje mjesto zauzeo neki od klubova iz Rusije. Prema nezvaničnim informacijama, za posljednje mjesto kandidati su šampion Lige Francuske i prvak regionalne ABA Lige, o čemu bi trebalo da se odlučuje danas. Skupština klubova učesnika ABA Lige zakazana je za subotu 5. decembar, kada će se razgovarati o budućnosti ovog takmičenja.
I danas je bilo pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, svježije samo u mjestima sa maglom. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Danas najhladniji predeli sa više magle, dakle Rudo 4 stepena, Višegrad imao 5, Foča 6, 7 Sokolac, 9 Han, Pjesak, Srebrenica, Šipovo. U mestima sa više sunca bilo je i dosta toplije, Čemerno 10, kao i Mrkonjićgrad, 11 Kalinovih, 12 Ljubinje, Gackone, Vesenje, 13 stepena i Mrakovica, kao i Bileća, Zvornik, Ribnik, 14 Prijedor, Krupa na Uni, Novi Grad, Srbac, Bijeljina, Doboj, 15 Trebinje i danas najtoplije Banja Luka, čak 16 stepeni u 13 časova. Sutra jutro je ponovo sveže, u višim krajima hladno, u slab mraz. Na severu, istoku i zapadu i uglavnom oko reka i po kotlinama česta pojava sumaglice i magle. Tokom dana ugodno toplo vrijeme uz dosta sunčanih perioda, a hladnije samo u pojedinim krajima gdje će se magla duže zadržavati. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16, u mjestima sa maglom hladnije od 4 do 8.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Poslanici parlamenta Srpske po hitnom postupku o prijedlogu rebalansa budžeta opozicija ponovo napuštala zasjedanje jer je sjednici predsjedavao Nenad Stevandić.
Još nije donesena odluka o 9. januaru kao danu Republike Srpske, izjavio predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman.
NATO pozvao Crnu Goru u svoje članstvo. Rusija najavila suspendovanje projekata.
Rusko ministarstvo odbrane je optužilo turskog predsjednika Recepa Erdoana i njegovu porodicu za trgovinu naftom sa islamskom državom.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.